this is the communion for the second Sunday of Advent.
Jerusalem, surge ex dying ex gesso, ad vide iucunditatem, quae veniet tibi, ad eo. Lauda Jerusalem Dominum, caul lauda Deum tuum Sion.
The second verse.
Quoniam confortavit senas portarum tuarum, benedixit Filiis tuis in te.
Third verse.
Qui ponit fines tuos pacem, et adipe frumenti satiate.